enn og aftur út á ísinn. Þegar við skildum við Ernest Shackleton í síðasta þætti var hann loks að leggja upp í þriðja leiðangur sinn á Suðurskautslandið, það var haustið 1914. Þá var búið að ná sjálfum Suðurpólnum en Shackleton var enn þyrstur í landvinninga og afrek og áformaði að verða fyrstur til að ganga langleið mikla þvert yfir Suðurskautslandið með viðkomu á pólnum. Metnaðarfullt plan en Shackleton lét ekkert stöða sig. Ekki einu sinni heila heimstyrjöld sem hófst í ágústbyrjun 1914 örfáum dögum áður en aðalskip leiðangurs hans en Endurance lagði úr breskri höfn á leið í suður. Shackleton sjálfur var ekki um borði en Endurance þá. Hann varð eftir í Lundunum að gera eitthvað og græja aðeins lengur en fekk svo far með hraðskreiðu póstskipi suður til Buenos Aires í Argentínu þar sem hann mætti Endurance og áhöfn þess miðjan oktober 1914. Og komst þar fljótt að því að þó að ferðin væri rétt að hefjast var allt þegar komið í skrall. Leki hafði komið að Endurance á leiðinni til Blíðviðru og þó skipið hefði verið þar við bryggju í nokkun tíma var enn ekki búið að gera fullkomlega við. Og meira til. Skipstjóri Endurance Frank Worsley var 41 árs gamall, fæddur og uppalinn á Nýja Sjálandi. Maður með langan sjómannsferil að baki á kaupskipum og í varaliði breska sjóhersins. Hann hafði sótt pláss í leiðangri Shackletons eftir að hann dreymdi nótt eina að hann sigldi skipi í gegnum hafís. Shackleton leist vel á hann og gerði hann að skipstjóra á Endurance aðal skipi leiðungur sinns eftir aðeins nokkura mínútna kynni eins og Shackleton var vant við mannaráðningar. En Frank Worsley reyndist lítið taumhald hafa haft á áhöfn Endurance á þessum fyrsta legg leiðarinnar. Skipverjar höfðu dottið rækilega í það strax í fyrstu höfn á portugalsku eyjunni Madeira þar sem fjórir þeirra móttu gista fangaklefa eftir að hafa gengið berserksgang í vertshúsi Kóf Druknir. Engin slík stór áföll urðu þó í Buenos Aires og Shackleton tókst fljótt að koma böndum á drykju og annað rugl meðal áhafnarinnar. Loks var líka lappað upp á Endurance og skipið sigldi af stað nýmálað gljáandi svart 27. oktober 1914. Shackleton var óneitanlega létt eins og alltaf þegar hann lagði almennilega af stað í leiðangur, losnaði þá undan skipulags og peningabastli og gat einbeitt sér að markmiðum sínum eingöngu. Áður en þeir skildu endanlega við siðmenninguna var þó reyndar einn viðkomustaður enn. Eyjan Suður Georgía, tæpa 2000 km austur af syðsta odda Suður Ameríku. Eyjan sem teygir sig í hálfboga 170 km frá austri til vesturs er grýtt og hrjóstrug að stórum hluta þakin jökli og sundur skorinn fjörðum. Eyjan hafði tilheyrt Bretlandi síðan James Cook sigldi þar hjá 1775 en æ síðan helst verið viðkomu og bústaður hvalveiðimanna og ekki síst alla leið frá Noregi eins og sjá má enn á örnefnum á eyjunni eins og Húsvík og Straumnes. Það var sagt meðal sjóara að öruggasta leiðin til að rata til Suður Georgíu væri að renna á lyktina af rotnandi hvalhræjum og fyrðir eyjarinnar væru rauðir af hvalblóði og inniblum. Endurance kom til hafnar við hvalveiðistöðina Grítvíken á norðurströnd Suður Georgíu, sigldi inn í yfirgnæfandi rotnunar fnykin, þar sem skipið var svo í mánuð, þar sem enn voru lausir endar sem þurfti að hnýta áður en haldið væri lengra suður. Shackleton rettaði síðustu vistunum og útbúnaði frá hvalveiðimönnum á eyjunni og sagði norskum kaupmönnum í Grítvíken að senda bara reikningin beint til Lunduna. Hann myndi díla við peningamálin síðar. Á Suður Georgíu reyndi Shackleton líka að leita fregna ferðinni sem hann átti fyrir höndum. Endurance stemdi í Vettelhaf, austur af Suðurskautsskaganum sem teygir sig átt að Suður Ameríku. Í Vettelhaf fóru fáir, svo nýjustu lýsingar sem Shackleton hafði af staðháttum voru frá öðrum heimskautakönnuðum sem höfðu siglt þar mörgum árum áður. Eða reynt að sigla. Flestir sem hættu sér í Vettelhaf enduðu í svo illfærum hafís að þeir annarkort urðu að hörfa eða festu skip sín í ís. En hvalveiðimennirnir á Suður Georgíu voru þeir sjómenn sem sigldu næst Vettelhafi alla jafna og þeir færðu Shackleton vondar fréttir. Það var búið að vera mjög ísþungt undanfarið og hafísinn náði enn lengra norður en oft áður. Shackleton hafði ætlað sér upphaflega að stíma beint í Vettelhaf, komast á fast land og leggja strax af stað í gönguna þvert yfir Suðurskautslandið sem hann áætlaði að tæki 4 mánuði. En allt var þegar farið að ganga frekar hægt og sennirði of seint að leggja af stað í slíka langferð. Kannski yrðu þeir að bíða með þetta allt til næsta árs og dvelja yfir veturinn í ísnum. En annað eins hafði Shackleton svo sem gert. Endurance kvaddi hvalstöðuna Grítvíken á Suður Georgíu 5. desember, dreklaði vistum með 28 manna áhöfn og 60 æsta sleðahunda á þilfari. Það voru engir smáhestar með í þetta sinn. Shackleton vonaði eflaust innst inni að norsku hvalveiðimennirnir á Suður Georgíu hefðu einhvern veginn rangt fyrir sér hafísinn framundan en bara 2 dögum eftir að Endurance lagði upp frá eyjunni var sú von úti. Áhafnaliðar komu auga á hafís mikið fyrr en þeir áttu von á. Þeir áttu enn næri 2000 km sjóleið fyrir höndum á áfangastað. Næstu daga þurfti Endurance að þræða milli ísjaka oft í stórsjó. Skipið hafði verið hannað og smíðað sérstaklega til siglinga í Íshafi, reyndar á norður heimskauti, en við fyrstu kynni var Shackleton ekkert sérlega hrifin af skipinu. Það virkaði ekki eins traust og lét ekki eins vel að stjórn og síðasta skip hans Nimrod. Snemma á sjóferðinni skrifaði Shackleton í bréfi til eiginkonu sinnar að hann myndi alla daga skipta Endurance út til að fá Nimrod á nýjan leik. Og eftir því sem leið á desember varð hafísinn bara meiri og færðin varð verri. Vettelhaf er eins og risastór flói nærri 3 milljóna ferkilometra hafsvæði frá ströndu á þeim hluta Suðurskautslandsinn sem heitir Kótsland í austri að Suðurskautsskaganum í vestri. Flói þessi er þakin síbreytilegum hafís á reki, ís sem verður þykkari og illfærari eftir því sem sunnar dregur. Shackleton lýsti þessu sem risavöxnu og óendanlegu púsluspili af náttúrunar hendi. Hann hafði þó búist við því að á þessum tíma árs tækist að finna greiða leið milli púsla, jakana, en í raun og veru var leiðin óhemju erfið og ferðin sóttist seint. Shackleton ætlaði sér að sigla að Vasselflóa, minni flóa innst í stærri flóa Vattelhafs, sem Vilhelm Filsner og þjóðverjarnir á skipinu Deutschland höfðu uppgötvað 1911. Filsner ætlaði sér þá líka eins og Shackleton að ganga þvert yfir Suðurskautslandið, en ísinn á Vettelhafi varð honum ofviða og Deutschland varð frá að hverfa. Fyrst nefndi Filsner þó flóa þennan eftir skipstjóra Deutschland, Richard Vassel, sem því miður lést borð meðan skipið rak fast í ís líklegast úr sífilis. En 18. janúar 1915 var Endurance komið nokkuð áleiðis, varum 160 km frá Vasselflóa og sildi varlega krákustíga jakana á milli með himinháa ískletta suðurskautsstrandarinnar skammt undan á bakborða. Það leit út fyrir að þetta myndi hafast fyrr en síðar og um borði Endurance fóru skipverjar að búa sig undir erfiðisvinnu að afferma skipið og koma upp bækistöðum á landi, pakka saman. En þegar mennirnir fóru upp á þilfar að morgni 19. janúar blasti við þeim annar veruleiki. Yfir nóttina hafði rekís umlukið skipið alveg. Það var ís í allar áttir, hvítt svo langt sem augað eigði og engin undankomuleið sjáanleg. Endurance hafði áður þurft að nema staðar í kannski einhverja daga meðan beðið var eftir að siglingaleið opnaðist í ísnum en þetta leit strax öðruvísi út. Það hvarlaði að mörgum skipverjum að þarna gætu þeir orðið fastir lengi. Annað eins hafði nú gerst á þessum hafslóðum þá sjaldan skip hættu sér þangað yfirleitt. Deutschland hafði verið 8 mánuði fast í ísnum, það vissu þeir allir. Og mánuði síðar var Endurance enn pikk fast og rak með ísnum í vestur.
Ég var ekki búin að gefa upp alla vonum að komast í gegn.
Úr bók Shackletons leiðangurinn.
En nú var ég farin að gera ráð fyrir þeim möguleika að þurfa að eyða vetri í óblíðum faðmi hafísins. Helsta áhyggjuefni mitt var rekið. Hvert myndu breytilegir vindar og straumar bera skipið á löngum vetrarmánuðunum framundan.
Af og til stukku skipverjar út með axir og verkfæri og reyndu að brjóta skipið laust án árangurs. Stundum fannst þeim þeir sjá glufu í ísnum framundan en það reyndist aldrei rétt. Skipið var áfram pikkfast. Deutschland hafði smátt og smátt rekið í norður í hlýra loftslag þar sem það á endanum losnaði úr ísnum og gat silt burt. Shackleton gerði sér nú vonir að eins myndi fara fyrir Endurance, skipið myndi losna og þeir gætu silt aftur til Suður Georgíu, bætt á vistirnar og gert svo aðra tilraun. En fyrstum sinn var lítið að gera nema bíða.
Við finnum okkur næstum allir eitthvað við að vera. Sumir fá sér síðdegisblund, aðrir spila á spil. Og Hussey og Rickinson aðalvélstjóri spila á banjó og fiðlu, sem betur fer samstilt.
Það voru alls konar karakterar borði Endurance. Meðalaldur leiðangursmanna var 31 ár, margir voru á 30-saldri, aðrir eldri. Thomas Ordelis var með elstu mönnum 37 ára, með kapteinstign og fulltrúi breska sjóhersins borð. Hann sá birðageymslur skipsins og kunni ótrúlegt nokk á skíði. Hann hélt líka ítarlega dagbók sem hér verður vitnað í. Shackleton lagði mikla áherslu á að halda einhvers konar rútínu borð í ísilögðu skipinu. Allir þurftu að vinna eitthvað á hverjum degi, hvort þetta var að skrúpa þilfar, staga í ullarsokka, veiða seli og mörgæsir, það var nóg af villibráð allt í kringum þá, eða viðra sleðahundana úti á ísnum. Það voru þó sjaldnast verkefni fyrir nema nokkrar vinnustundir á dag. Það var ástæða fyrir því að Shackleton hafði gjarnan viljað fá lagvísa menn og hljóðfærileikara í áhöfn sína. Einhvern veginn þurftu þeir að hafa ofana fyrir sér. Það voru líka leikrit, myndasýningar, upplestrar og fótboltaleikir úti á ísnum meðan Birta var til.
Póker kapall er vinsælasta spilið. En á kvöldin spilar Sir Ernest ásamt 3-4 öðrum alvöru póker í svona 1.5 tíma. Stundum spilaði líka brits.
Eftir erfiðabyrjun hafði ægin borð og mórallinn snar lagast þegar Shackleton tók við skipinu. Það var engin stéttaskipting borð og Shackleton blandaði geði við menn sína sem jafningi.
Við virðumst vera einstaklega hamingjusum fjölskylda. En ég held að Sir Ernest sé leyndarmál samheldni okkar. Miða við ólíkar stöður okkar og markmið er ótrúlegt hve sjaldan upp kemur ágreiningur. Sir Ernest hefur einstakan persónuleika. Kannski það merkilegasta sem hægt að segja hann strax er að ólíkt flestum er engin skuggahlið á persónu hans.
Thomas Ortelís var ekki vinsalasti maðurinn borði í Endurance, hann þótti latur, en sjálfur var hann engar ánægður með leiðtoga sinn og varði mörgum blaðsíðum í dagbóksinni í að dásama hans ýmsu mannkosti.
Ég hika ekki við að fullyrða að allt sem hann segir við undirmenn sína, hvort sem það er hrós, ráð eða áminning, segir hann einmitt það sem hann raunverulega meinar. Samt er hann ávallt nærgætin og án þess að vera nokkur tíman með yfirleiti. Hann ber enga gremju og sýnir aldrei minnstu hlutdrægni. Þessir eiginleikar einir og sér gera hann kæran öllum og vekur virðingu og traust sem gerir hann að þeim einstakar leiðtoga sem hann er.
Og tíminn leið. Í lok mars, þegar Endurance hafði verið í hátt í 2 mánuði fast í ís, hafði skipið rekið 150 km leið. Vetur var að færast yfir með myrkri sínu og enn meiri kulda. Ísinn varð enn óárennilegri. Skipverjar horfðu á jaka í kring, brjótast og rekast saman af miklu afli og þunga.
Það var auðvelt að ímynda sér hver örlög skipsins yrðu ef það færi inn á slíkt ólgusvæði. Það er þið mulið eins og eggjaskurn á milli þessara mögnuðu ísmassa.
Í byrjun maí hvarf sólin og myndi ekki sjást aftur í marga mánuði. Endurance-liðar slógu upp tónleikum og veislu og reyndu að hugsa ekki myrka óvissuna framundan.
Maður finnur fyrir því þegar vetrarnóttin langa leggst yfir okkur hve hjálparvana við erum. Nú værum við, hefði gæfan verið okkur hliðholl, öruglega konnir með bækistöðvar á landi. Búnir að setja upp birðageymslur í suðri og gera áallanir fyrir langa göngu að vori. Hvar komumst við nú að landi? Aðeins tíminn getur leitt það í ljós. Ég held þó ekki að nokkur leiðangursmaður sé niðurdreginn yfir þessum vonbrigðum. Allir eru glaðlegir og önnum kafnir og munu gera sitt allra besta þegar stundin kemur. Í millitíðinni verðum við að bíða.
Það var engin þögn þarna á hjara veraldar. Jafnvel í logni heyrðu skipverjar drunurnar í ísnum fyrir utan skipið og það brakaði og marraði í skipskroknum sjálfum þegar ísin þrengdi að. Endurance var byggt í Noregi en það var ekki sérstaklega hannað fyrir svona átök, ekki eins og þekktasta heimskautaskip norðmanna Fram. Fram hafði léttilega staðist 3 ár í ís á norður heimskauti en Endurance var allt öðruvísi skip, upphaflega ætlað í listisiklingar og þegar leið á heimskautaveturinn 1915 fór Shackleton að óttast að það myndi láta undan stöðugum þrýstingi ísins.
Áhrif þrýstingsins í kringum okkur voru ógnvekjandi. Risastórar ísblokkir sem klemdust á milli hafísjaka risu hægt þar til það skutust upp eins og kissuberjasteinar sem þrýstir milli þumals og vísifingus. Ekkert fær staðist þrýsting miljóna tonna af hafís sem mylur allt og brýtur. Ef skipið myndi festast, yrðu örlög þess ráðin.
Ágúst 1915.
Þilfarið nötraði og skalf, bjálkar bóknuðu og stólpar brotnuðu. Ég skipaði öllum að vera við öllu búnir. Jafnvel hundarnir virtust skynja spennu og ótta þessara augnablika.
September. Skipið hafði þá rekið nærri 900 km og þokaðist í norðurátt. Það var jákvætt en...
Hve lengi gæti skipið haldið áfram að berjast á móti við slíkar aðstæður? Við vorum að reka yfir vestanvert Vellhaf, versta hluta, versta hafs í heimi.
Bíða. Það er nánast allt sem hægt er að skrifa hvern dag. Ætlaði maður einungis að skrá atburði dagsins í tímaröð. Daglegt amstur, klíkuskapur og skamvinn ósætti eru ekki þess virði að festa á blað. Og samt hefur hver dagur sínar litlu upplífgandi uppákomur sem gera lífið þess virði að lifa því og frelsa sálina úr hjólförum einangrunar og tilbreytingaleysis.
Í október var farið að vora. Það varð bjartara og örlítið hlýra. Áhafnarmenn gerði sér vonir að bráðum færi að losna Endurance. En ísinn þrýsti sér enn upp að skipskroknum með hávaða og látum og varð bara ódreknanlegri eftir því sem hlýnaði. Kvöldið 24. október var birðastjórinn Thomas Ortelís að þeyta grammofónskífum fyrir félaga sína. Hann var nýbúinn að setja þennan írska ættjarðarsöng á fónin þegar miklar drunur yfirgnæðu tónlistina. Skipið nötraði svo eins og í jarðskjálta og fór að halla talsvert á stjórnborða. Tónlistarunnendurnir borð kláruðu samt að hlusta á írska lagið á grammofóninum og fóru svo upp á þilfar. Shackleton var þá þegar kominn og sjónin sem beið þeirra var verri en þeir höfðu ímyndað sér. Endurance var fast á milli fjögurra stórra ísjaka sem þrengdu að skipinu úr þremur áttum og það var að kikna.
Atgangurinn var óendanlegur. Endurance brakaði og skalf þegar hliðskipsins þrýstist upp að ísjaka og bognaði bókstaflega undan álaginu. Það fór strax að leka. Næstum eins og lifandi vera streittist skipið á móti þeim öflum sem vildu kremja það. En baráttan var ósangjörn. Miljón tonn af ís þrengdu stanslust á litla skipið sem hafði dyrst að hætta sér á suður heimskutt.
Að reyna að gera að leka og skemmdum var til lítils. Mennirnir fóru vonbráðar að taka saman föggur sínar borði Endurance, flytja þær út á ísinn og búa sig undir að þurfa að yfirgefa skipið alveg.
Einn undarlegur atburður var að átta keisaramörgjasir birtust skyndilega upp úr sprungu 100 metra frá okkur á nákvæmlega því augnabliki sem þrýstingurinn á skipið var sem mestur. Þær gengu spölkorn í áttina að okkur, námu staðar og, eftir að hafa kallað nokkrum sinnum á sinn venjulega hátt, hófuðu að gefa frá sér furðuleg hljóð sem hljómuðu eins og útfararsálmur fyrir skipið. Engin okkar hafði nokkuð tíma áður heyrt keisara mörgæsir gefa frá sér slík hljóð og þetta var næstum ógnvekjandi.
Oktober. Endurance var hægt og bítandi að brotna í sundur og sökva og það yrði ekki aftur snúið.
Eftir langa mánuði af spennu og áhyggjum, stundir sem vonin blómstraði og stundir sem allt virtist glatað, er komið að endalokum Endurance. En þótt við höfum neyðst til að yfirgefa skipið sem er svo illa farið að það mun aldrei bíða þess bætur, erum við á lífi og heilir á húfi með vistir og útbúnað fyrir það verkefni sem býður okkar. Það er að komast til lands með alla liðsmenn leiðangursins. Það er erfitt að koma orðum að tilfinningum mínum á þessari stundu.
Í november 1902 hafði skipið Antarctic undir stjórn norðmannsins Karls Antons Larsen festi ís austur fyrir ströndu Suðurskautsskagans en skipið var þá leið að sækja sænska könnuðin Otto Nordenskjöld sem dvalið hafði þar síðra yfir veturinn. Eftir nokkra mánuði í ísnum lét Antarctic undan og sökk og Larsen og áhöfn hans komust við illan leik á pínu litla eyju, Pólett eyju, 1,5 kilometri í þvermál við norður odda Suðurskautsskagans. Þar hlóðu skipbrotsmennirnir frumstæðan steinkofa og húktu í honum yfir veturinn þar til björgunarskip kom frá Argentínu að sækja þá. Shackleton þekkti þessa sögu vel því hann hafði verið fenginn til að aðstoða við undirbúning argentínska björgunarleiðangursins á sínum tíma. Hann vissi af Pólett eyju og vissi líka að eftir að Larsen og félögum var bjargað var talsverðum vistum komið þar fyrir aðra sjó eða ísfarendur í neyð vistir sem hann hafði sjálfur raunar valið. Endurance hafði rekið hátt í 2000 kilometra í ísnum í Vettelhafi í einskonar hálfring. Pólett eyja var meira en 550 kilometra í norður en eyjan var þó eiginlega þeirra næsta og vænlegasta skjól. Ný áform Shackletons vorum að mennirnir myndu ganga þangað með sleða og bíða svo björgunar á eyjunni eða reyna þaðan einhvern veginn að komast til byggða. Eftir að Endurance menn yfirgáfu skipið 27. oktober sváfu þeir í tjöldum úti á ísnum við hlið þess.
Hlutirnir hér hafa tekið skelfilega stefnu. Okkar versti ótti hefur raungerst. Þó erum við á engan hátt niðurdregnir. Því meðan lífið heldur áfram, þá er von. Slíkt áfall getur þó ekki annað en vakið tilfinningar, jafnvel í hörðustu hjörtum. Í fyrsta sinn áttuðum við okkur á að við stóðum frammi fyrir verstu hörmungum sem dunið geta yfir ferðalanga á heimskautunum og að festast í ís eru smámunir í samanburði. Í fyrsta sinn rann það upp fyrir okkur að við vorum skipbrotsmenn, en við vorum ekki sigraðir. Bretar gefast ekki upp svo auðveldlega.
Já, það var mönnunum nokkuð erfitt að horfa upp á stolt fleiði sitt bugast undan ísnum og skilja þá eftir skipslausa og vægasagt ískikilegum slóðum. Shackleton reyndi þó að blása mönnum sínum kjark í brjóst, þetta þýtti alls ekki að allt væri glatað, bara breyting á áætlunum.
Fyrir mitt leiti gat ég ekki sofið þessa fyrstu nótt. Eyðilegging skipsins var ekki skyndilegt áfall, þessar hörmungar höfðu vofað yfir í marga mánuði og ég hafði ítrekkað farið yfir áætlanir mínar fyrir allar mögulegar aðstæður. En hugsanirnar sem sóttu á mig þegar ég gekk fram og til baka í myrkrinu voru ekki sérlega uppörvandi. Verkefni mitt nú var að tryggja öryggi hópsins og til þess varð ég að beita öllum mínum kröftum og andlegu þoli og nýta allt sem reynslan af Suðurskautinu hafði kennt mér. Verkefnið yrði sennilega langt og erfitt og ættu við að komast í gegnum þetta án mannfalls, krafðist það skipulagðrar og skýrar áætlunar. Maður verður að stilla sig inn á nýtt markmið um leið og það gamla hverfur sjónum.
Í áhöfn Endurance var hæfileikaríkur ljósmyndari Frank Hurley. Hann var ástralskur og hafði áður ferðast á Suðurskauti með ástralska jarðfræðingnum Douglas Mawson sem einnig var á Nimrod. Hurley var einnig með kvikmyndatökuvél í fórum sínum. Því eru til magnaðar hreyfimyndir, auðvitað hljóðlausar, þar sem sjá má síðustu stundir Vesalings Endurance klemnds á milli ísflekana. Eitt af öðru brotna möstrin þrjú og falla, kappklættar mannverur sjást á vappi í kringum sökkvandi rústirnar, ekkert ósvipaðar mörgæsum. Ljósmyndir sínar annars tók Frank Hurley á þungar glerplötur og þegar Endurance var á leið niður þurfti hann að velja og hafna. Hvaða plötum reyndi hann að bjarga og hverjar myndu hverfa niður í hafið með skipinu. Hann valdi á endanum 120 plötur af 550 sem hann hafi þá þegar tekið að hann taldi bestu myndirnar. Það var fleira sem þurfti að velja og hafna næstu daga þegar mennirnir bjuggu sig undir langa göngu yfir ísinn. Það höfðu fæðst hvolparum borði í skipinu og sumir þeirra orðið áhafnarmönnum mjög kærir, frekar gæludýr en innbeittir illskeittir sleðahundar. Shackleton lét nú skjóta yngstu hvolpana. Ferðalagið fyrir höndum þótti ekki við þeirra hæfi. Skoski trésmiðurinn Harry McNeese hafði tekið með kött um borð, Mrs. Chippy, sem var reyndar fress þrátt fyrir að vera titlaður frú. Kisi var sannkallaður skipsköttur, vakti aðdáun skipverja fyrir að tipla lipurlega ótrauður eftir mjóum handriðum á þilfari, jafnvel í miklum ólgusjó og klifra í reiðunum. Einu sinni stökk Mrs. Chippy út um kýrauga og út í sjó. Stýrimaður brást hratt við, sneri skipinu og skipverjar veittu kisa í net og drógu hann aftur um borð og hann var stálslegin eftir 10 mínútur í köldum sjónum. En nýju líf Mrs. Chippy voru úti þarna í októberlok 1915, það var ekki heldur pláss fyrir hann í næsta ferðalagi. Skipverjar voru hryggir að kveðja ferfætta vini sína, skrifaði Shackleton í dagbók sína, McNeese smiður mest allra. Sagt er að hann hafi aldrei fyrirgefið Shackleton örlög Katarins. McNeese lést á Nýja Sjálandi og á legsteini hans í kirkjugarði í Wellington stendur í dag stytta af kettinum Mrs. Chippy. Einungis nauðsynjar með, sum sé. Hver maður mátti taka með 6 pör af sokkum, 1 aukapar af stígvélum, 1 par af loðvettlingum, 0,5 kíló af tóbaki og 0,5 kíló af persónulegum munum að auki. Shackleton reyndi að sýna gott fordæmi með því að henda frá sér ýmsum dýrmætum sem hann ætlaði ekki að taka með, úrinu sínu, gullpenningum og biblíu sem Bretadrottning hafi gefið honum. Örfáar undantekningar voru gerðar, læknar áhafnarinnar máttu taka læknatól sín og veðurfræðingurinn Leonard Hussey mátti taka 6 kílóa banjóið sitt, ómissandi gleðigjafi úti á ísnum sem á skipsfjöl. Mennirnir 28 sem verið höfðu áhöfn Endurance lögðu af stað 30. oktober 1915 með 49 eftirlifandi hunda. Þeir höfðu komið upp á sleða 2 af björgunabátum Endurance, leiðin að Paulet eyju væri líklega ekki ísilögð öll, og pakkað farangri sínum í bátana svo hver bátur vóum 1 tonn með öllu.
Það er hræðilega löng leið fyrir höndum. Og áskoranirnar verða eflaust margar áður en við komumst á leiðarenda. En með leiðsögn Sir Ernest og með hjálp Guðs eigum við raunhæfan möguleika á að ná markmiði okkar.
Ferðin sóttist úr seint. Sleðarnir sukku niður í mjúkt yfirborð ísins og leiðin framundan var alls ekki bara ísbreiða, slétt og greið, heldur torfærur ís, kamba og hryggja, gljúfura og skorninga, hreinasta völundarhús sem erfitt var að böglast yfir eða í kringum með nýþunga sleðana, óurlegur barningur. Að loknum fyrsta ferðadegi höfðu þeir aðeins komist 1,5 kílómetra. Það var alls ekki nógu gott. Þeir höfðu vistir til 56 daga sem þýtti að þeir yrðu að fara 10 kílómetra á dag hið minnsta til að eiga vonum að komast á Póleteyju. En næsta dag komist þeir aftur bara rétt 1,5 kílómetra. Við þetta yrði ekki búið. 1. november 1915, 2 dögum eftir brottför frá Flaki Endurance, ákvað Shackleton að nema staðar. Lengra færu þeir ekki í bráð eða þar til eitthvað breytist. Á stórum, sléttum ísjaka sem virtist stöðugur slóu mennirnir upp tjaldbúðum sem þeir nefndu hafbúðir og varð heimili þeirra næstu vikurnar. Hrúðu sér saman í nokkur tjöld, alltaf 8 menn í einu tjaldi. Þetta varð að duga. Það var nokkuð stöðu traffík af selum og mörgæsum þarna í kring, svo ekki liðu þeir mikinn matarskort, gátu meira að segja spara þær vistir sem þyrðu ætlað til sleðaferðarinnar löngu út í Póleteyju. Það var svo ekki heldur langt að fara aftur að Endurance. Skipið var óðum að sökva, en skagaði enn nokkuð upp úr ísnum og mennirnir gáttu áfram sótt ýmislegt nýtsamlegt, timbur og annað og flutt í tjaldbúðirnar. Sumulegis eitthvað af dýrmætunum sem þeir höfðu ætlað að skilja eftir til að gera heimferðina léttari og bækur til að drepa tíman. Og blessunarlega voru þeir með hluta alfræði orðabókar Britanniku til að fletta upp í og skera úrum ýmis vafamál sem komu upp í samræðum þeirra. Og svo banjóið.
Eins og höfum við nóg af vistum. Það hlýtt í veðri og við erum með ýmis þægindi sem stuðla að andlegu jafnvægi okkar. En hvað verður með morgundaginn?
Að kvöldi 21. november 1915 lágu flestir leiðangursmenn í tjöldum sínum og lásu. Shackleton var úti og stóð á útsýnispalli sem þeir höfðu reist við búðirnar þegar hann kallaði til manna sinna Nú fer hún, strákar. Hún, það var skipið. Í 3 kílómetra fjarlægð var Endurance loks að hverfa alveg í djúpið.
Við vorum allir komnir út á sekundubroti og upp á útsýnistaðin. Og vissulega var þetta aumingja skipið okkar að anda sínum síðasta andardrætti. Það sökk með stefnið á undan og skutur þess vísaði upp í loft. Maður fekk ónóta tilfinningu að horfa upp á þetta. Því þó það væri masturslaust og gagslaust, hafði það samt verið kærkomið kennileiti og alltaf verið eins og tenging okkar við siðmenninguna. Án skipsins virðist bjargarleysi okkar meira og einangrunin algjör.
Þetta var 21. november 1915. Endurance smíðað í Sandefjord í suður Noregi sökk ofan í kalt og djúft Vettelhaf við Suðurskautslandið niður á 3000 metra dýpi. Það liðu 107 ár þar til aftur spurðist til skipsins. En mennirnir 28 sem fyllt höfðu Endurance suður á bóginn voru enn ofanjarðar og ferðalagi þeirra var hvergi nærri lokið.